Slăvim din toată inima numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, pentru toată îndurarea, pentru tot harul, pentru toată binecuvântarea, pentru toate darurile bune și desăvârșite care se coboară de sus, de la Părintele Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, căci El este același și ieri și azi, și în veci, adică tot Dumnezeu, a Lui să-i fie slava în vecii vecilor, iar a noastră supunerea, ascultarea și slujirea, pentru ca să putem avea ca sfârșit al alergării noastre viața veșnică în împărăția Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Salut cu toată dragostea toți frații, toate surorile, toți colegii misionari din România, din sudul țării, Dumnezeu să vă binecuvinteze, salutăm toți prietenii, pe dușman nu-i salut că nu-i cunosc, dar am obiceiul să îi rog la anumite evenimente, la evangelizări, să-și cheme fiecare pe frați, pe surori, pe prieteni, pe dușman, pe vecini, să-i cheme toți împreună. Și aici este un loc unde Dumnezeu face minuni, coboară dealurile, ridică văile și face un drum cu putință de locuit sau de folosit. A Domnului să fie slava pentru toate. Amin. Suntem din nou la cină. Peste puțin vom sărbători din nou Paștele, învierea Domnului Iisus. Dar, de fapt, la fiecare cină, noi sărbătorim aceea sărbătoare. Mi-am făcut socoteala pe bancă prima dată când am slujit dând cina împreună cu alți frați. La prima ordinare a fost în 25 decembrie 1995. Și de atunci, de fiecare dată când este lucrarea cinei, nu totdeauna predic eu, dar tot mă uit în Scriptură să vedem importanța acestei lucrări, felul și modul în care trebuie vorbit despre cină, cine și cum și când poate sau are voie sau este bine să se împărtășească. Și tot citesc și tot citesc și parcă tot mai mult înțelegem și vedem din cele scrise în Scriptură că lucrarea aceasta este foarte importantă, foarte deosebită și se cere foarte multă seriozitate și mare grijă și mare atenție. Pentru că luând cina sau amânând, refuzând să o luăm, putem să vedem în viața noastră urcare sau coborâre, binecuvântare sau pedeapsă, părtășie sau stări negative. Dar cum se poate dintr-o lucrare bună pentru unii să fie bine și pentru alții mai puțin bine sau chiar rău? Ați văzut dumneavoastră cât de important este cuțitul în bucătărie. Nu te poți descurca fără el. Și cât de bine este când ai un cuțit bun, taie bine, în special surorile, gospodinele se bucură, uite, am un cuțit cu care pot să lucrez foarte bine. Dar cu același cuțit vine copilul și se taie la mână, câteodată și bucătărețele din neatenție se mai taie. Dar cum cu ceva foarte bun, foarte folositor, din neatenție și folosit într-un mod greșit, poate să dăuneze. Uitați-vă, Domnul Iisus cu ucenicii, când a sosit ziua praznicului, a sărbătorii, când trebuiau jertfite Paștele, a stat de vorbă cu ucenicii și ucenicii au zis: Învățătorule, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Sigur că acele Paște pregătite pe care se practicau atunci era jertfele după vechiul legământ, trebuiau jertfit un animal, trebuia carnea acelui animal să fie friptă la foc, trebuiau să mănânce cu azim, cu pâine nedospită, cu verdețuri amare, mai multe zile, mai multă vreme, și era niște reguli, niște rânduieli date de Dumnezeu prin Moise. Și Domnul Iisus, vorbind cu ucenicii, făcea referire tocmai la cele paște vechi testamentale. Foarte interesant, când Domnul se pregătea ca să mănânce paștele, nu i-a chemat pe toți 12 ucenici. A chemat pe Petru și pe Ioan. Au întrebat ei, de fapt, unde vrei să-ți pregătim paștele? Și a zis lui Petru și lui Ioan, faceți lucrarea aceasta. Acum, ceilalți colegi, apostoli și ucenici, ar fi putut să spună, dar noi suntem mai mici ca ei, dar noi nu ne-am putea pricepe, dar pe noi ne disprețuiești, ăștia îs favoriții tăi. În alte împrejurări, Domnul Iisus, când erau cazuri deosebite, a luat iarăși pe Petru și pe Ioan și au intrat în casă, a dat pe toată lumea afară, a rămas doar părinții și a făcut o lucrare deosebită. De ce i-a ales? A făcut, face Domnul așa diferențe între slujitorii lui? Eu spun că Domnul nu face, decât respectă chemarea, alegerea, însărcinarea, darul, harul, slujba la care i-o chema pe fiecare. Dacă unul este ușier și altul este cântăreț, dacă îi spui ușierului deschide ușa și cântărețului cântă, ai făcut vreo nedreptate? Ai respectat pe fiecare exact la slujba la care a fost pus. Și gândiți-vă că lucrurile n-au fost chiar simple, pentru Domnul erau simple, dar pentru ucenici nu era chiar simple. Doamne, unde vrei? Nu a dat adresa, n-a sunat mai dinainte să spună, fii atent, o să venim peste 2 zile, peste 3 zile, să fie totul pregătit acolo. Nu a fost nici internet, nici telefoane, nici scrisori. Și a zis lui Petru și lui Ioan, mergeți în satul dinaintea voastră. Acolo veți găsi un om ducând un ulcior cu apă și mergeți după el. Acum, fraților, dacă ar fi trimis pe un altul dintre ucenici, oare s-ar fi dus așa fără să aibă nimic cunoscut? Du-te pe drum și vezi că o să apară un om care duce un vas cu apă, du-te după el. Ăștia la alții ar putea să zică, Doamne, eu nu mă duc așa fără să cunosc exact, spune-mi cum îl cheamă, anunță-l, hai să-l anunțăm, să mă așteaptă, mă cunoaște. Fraților, sunt unele lucrări în care numai unii oameni au darul și harul de la Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Spunând lucrurile acestea, nu că unii sunt mai speciali decât alții, ci special e Dumnezeu și chemarea și darul și harul pus în fiecare. Mă gândesc că m-am dus în Oltenia, în special când am ajuns în Roșiori, am umblat o săptămână pe la foarte multe case să găsesc chirie. Și majoritatea, când cunoșteau că nu-i vorba lor, a zis, domnule, dumneata, de unde ești? Nu ești de aici, de la Cluj. Dar ce cauți aici? Unde lucrezi? Cu o activitate religioasă. Dar de ce cult? Și zicea, nu te primesc. Și am ajuns poate că la 20-30 de case să caut chirie și a spus, nu. N-a fost chiar simplu. Mă mir și în ziua de astăzi, cum nu mi-am luat frumos bagajul și să mă tot duc la casa mea la Cluj. Și fiecare respingea. Până la urmă, am făcut o rugăciune unde eram cazat la hotel, banii mi s-au terminat că Nu mă așteptam să stau atâtea zile până găsesc și așa m-am rugat, cred că cel mai tare din viață m-am rugat atunci, dar nu s-a auzit vocea dincolo de ușă, dar era un strigăt mare din lăuntru. Și am zis, Doamne, dacă până mâine, la ora 12, nu găsesc chirie, plec acasă și sunt nevinovat de sângele oamenilor acestora. Și am dormit liniștit. Și pe când dimineața am pornit iarăși pe străzi, întâlnesc o bătrânică mergând pe stradă. Bună ziua, bunicuță! Tu nu ești de aici, că aici se zice mamaie. Uite ce caut! Și a zis, domnule, stai puțin în loc. Nepotul meu are o casă frumoasă în centru, mi-a lăsat cheia și a zis să-i caut chirie. Dar îmi pare rău că ieri i-am dat cheia. Dar uite ce facem. Luăm o mașină și mergem până în comuna cutare să îmi dea cheia și îți dau casa. Și am zis, auzi, dar uite-te bine la mine, nu mă cunoști. Cum vii dumneata cu mine, cu mașina, cu taxi, că nu aveam mașină? Cum vii? Nu mă cunoști. Nu, domnule, eu sigur pe dumneata. Am mers acolo și a ajuns la nepotul și a zis, auzi, măi, vezi băiatul ăsta, ăsta e Ardelean, dă-mi cheia să-i dau casa în chirie. Și s-a uitat și a zis, nu tot sta că se grăbește, că are tren. I-a dat cheia, am venit rapid, mi-a arătat casa, mi-a dat cheia și am apucat trenul de 1:30. Fraților, nu oricine poate să facă treaba asta, nici eu n-am putut, dar Dumnezeu m-a ales pentru lucrarea aceea. Nu știu câți dintre apostoli ar fi reușit să zică, tu te pregătești Paștele, Doamne, dar unde-i animalul? Dar unde-s vasele? Dar unde-i locul pregătit? Dar în ce casă? La ce masă? Păi du-te pe drum și o să vezi un culciorul. Dar dacă ăla se tot duce până trec Paștele, câte nu trec prin minte? Dar oamenii aceștia doi au fost aleși special pentru o lucrare specială. A văzut pe un om că merge, s-a dus și el în urma lor, tot a mers în urma lor. Înțeleg că n-a zis nimic către el. Și când a văzut că intră într-o curte, au intrat și ei. Acolo a apărut stăpânul casei, nu știu cum l-au salutat, cum nu, dar a rostit cuvântul spus din partea Domnului Iisus și a zis așa, Învățătorul îți zice, unde este odaia de oaspeți, unde să mănânc paștele împreună cu ucenicii mei. Și Domnul Iisus a zis, are să vă arate o daie așternută, mare, pregătită, gata, acolo. Când au pornit ei pe drum, parcă-i văd, mă, oare unde e omul culciorul? O mers mai departe, oare unde e omul culciorul? Eram pe stradă și mă uitam în sus și ziceam, Doamne, ajută-mă să încep o biserică aici. N-aveam pe nimeni. Mă uitam pe drum, oare care va fi omul cu care încep? Mă așezam pe bancă, prin parc, oare care e omul cu care să încep? Și prima evanghelizare a făcut-o fetița noastră, Naomi, cea mai mare. A ei a fost prima predică. Eram în casa și a trebuit reparat ceva la bec, am chemat un electrician, și în timp ce domnul acela stătea pe scaun și repara acolo, fetița era încă, urma să meargă pe clasa întâi, au început să cânte, Mare Dumnezeu avem, El e cel mai mare, în slavă și splendoare, Mare Dumnezeu avem. Și a tot cânta învârtindu-se pe lângă scaun și s-a uitat domnul în jos, în sus și a întrebat, dumneavoastră, cine sunteți? Dumnezeu alege lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tare. Dumnezeu ridică pe sărac din țărână, pe cei mari și îngânfați, scoate afară cu mâinile goale și pe cei săraci îi așează la masă și vine în ajutorul poporului său Israel, că îi Dumnezeul minunilor. Se duce Petru și cu Ioan și la un moment dat zice unul dintre ei, Ioane, Petre, uite, uite omul culciorul. Și pare că s-a mai înviorat un pic. Uite că ne putem duce. Pe când au mers, au intrat în casă să vedem cum arată stăpânul casei. A venit și a acceptat. Ei s-au bucurat, au pregătit și lucrurile au mers bine mai departe. De ce Domnul Iisus Nu le-a spus, du-te în satul ăla, la numărul cu tare, am trecut eu ieri pe acolo, problema e rezolvată. Pentru liniștea psihicului lor. Noi am vrea să mergem totul prin vedere ca să fie toate liniștite. Mergem acolo, ne așteaptă, am sunat, e adresa pe GPS, ne așteaptă, totul în regulă. Dar trăirea prin credință este cu totul diferită. Trăirea prin credință înseamnă să te încrezi în Domnul, să lași lucrurile în grija Lui, în voia Lui și doar ce-ți spune El, aia să faci și să ai încrederea că nu te înșală, nu te păcălește, ci reușești. Dar asta înseamnă să ai o bună relație, înseamnă să fii foarte bun prieten cu El, că altfel lucrurile nu merg. Domnul Iisus, referindu-se la omul culcior cu apă, poate să însemne apă pentru sufletul însetat. Casa aceea, odaia aceea mare, așternută, pregătită, gata, nu este un loc oarecare. Nu se poate lua cina Domnului așa în mers, pe stradă, pe drum, referindu-mă la starea spirituală. Nu se poate să ieși dintr-un loc murdar, să trăiești o viață departe de Dumnezeu și apoi toată lumea la cină. Nu se poate. O zis, odaie mare, ce-i mai mare, care-i mai mare odaie ca inima și ca mintea omului? Câte informații, câte lucruri în inimă, din inimă ies izvoarele vieții. Când e vorba de cina Domnului, Domnul se referă la locul cel mai bun. El vrea să intre, să ocupe cel mai mare spațiu din viața noastră. El vrea ca atunci când stă la cină cu noi și noi cu El, să vină în locul acela așternut, pregătit și gata. Nu în dezordine, nu în păcat, nu în murdărie. Dacă zici asta, spun, am probleme, încă nu-i terminat de zugrăvit, mobila e pe afară, covorul încă nu-i spălat. Cum să-L primești pe Domnul aici? Oare Domnul se bucură când noi vrem să stăm la masă cu El și toate zrăvășite, toate sunt curcate, toate sunt prăștiate? Odaia cea mare, acolo vrea Domnul să locuiască, în inimă și în minte și în sufletul nostru. Locul așternut, așezat, pregătit și când stăm la cină să fie gata, gata de pregătit. Ce se întâmplă când noi venim la cina Domnului și atunci începem să ne pregătim? Atunci, Doamne, să vezi, mi-aduc aminte, deși Domnul spune că dacă, Apostolul Pavel, dacă aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul, du-te și te împacă. Ați văzut vreodată vreun predicator în timp ce predică să-și aducă aminte? Am ceva neînțelegere, am făcut ceva rău. Să zică, frate, scuzați-mă, amin. Să iasă afară, să fugă, să se împace cu ăla. Și dacă mai apucă, apucă, dacă nu, la celălalt program. Ați văzut pe cineva așa? Scriptura așa spune. Noi de cele mai multe ori, pe când suntem la cină, atunci încercăm să ne pregătim și vin frații cu cina și încă nu suntem gata. Încă nu suntem siguri. Oare putem? Oare nu putem? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce, că cine nu face deosebire între trupul Domnului, între cina Domnului și cina lui de acasă, se face vinovat. Când este vorba de a ne cerceta, după ce te cercetezi, îți dai seama că poți sau nu poți, că ești vrednic sau nu ești vrednic. Și după ce m-am cercetat, îmi dau seama, pot sau nu pot, îți vrednic sau nu-s vrednic. Să știți că sunt unele cazuri, unele biserici, în care frații sunt foarte supărați, vai, numai câți v-au luat cina. Și să știți că e foarte rău asta. Altădată, aproape toți au luat cina. Nu știu cât e de bine. Bine este ca totdeauna toți să putem să stăm la masa Domnului. Dar mă întreb, cercetându-mă pe mine, oare cina luată mi-e de folos, mă ajută? După ce m-am cercetat, așa să iau. După ce m-am cercetat. Dar pe când m-am cercetat și văd că nu sunt în regulă, atunci pot să iau sau nu pot. Chipul vrednic sau nevrednic. A te cerceta, să-ți vezi chipul, înseamnă să te uiți într-o oglindă. Și dacă vezi că ești nebarbirit, netons, nearanjat, cămașa ți-e ruptă, haina ți-e murdară, poți să mergi la nuntă. După ce te-ai cercetat, poți să mergi la eveniment, poți să faci poze, arezi bine. Dar după ce te-ai cercetat și vezi că lucrurile sunt bune, zici, da, mă pot duce. Acum, în ce privește cercetarea aceasta, depinde de cugetul fiecăruia, de sinceritatea fiecăruia, de bunul simț a fiecăruia, de seriozitatea fiecăruia, de cât îl cunoaște el pe Dumnezeu, de cât se teme de Dumnezeu și de cât cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, în funcție de aceasta fiecare se cercetează. Pentru că Scriptura spune, tot ceea ce nu vine din încredințare e în păcat. Dar unii au încredințarea că pot face toate prostiile și nicio problemă. Le pare rău că nu i-o mai zis la ăla câteva. Nu se-i pare rău că i-a zis și l-a jignit. Ce se întâmplă? În viața noastră, trei lucruri produc sfințirea, care aduce vrednicie. Cuvântul Domnului spune, sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dacă cunoaștem Scriptura și o credem și o împlinim, noi primim sfințire. Așa este scris, cine își recunoaște păcatele și se lasă, capătă îndurare. Crezând și împlinind, noi primim sfințire. Apoi Scriptura spune despre sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Noi în momentul rugăciunii și a cercetării, nu doar de astăzi, noi stăm înaintea Domnului și îl rugăm pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt să lucreze noi sfințirea. Și când Duhul Sfânt lucrează sfințirea, te eliberează, te schimbă și primești eliberare și încredințare. Iar al treilea lucru, prorocul Isaia striga, spălați-vă, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul și va veni de la Domnul vremuri de înviorare. Deci ne sfințește credința în cuvânt, ne sfințește prezența Duhului Sfânt și ne sfințește pocăința noastră. Și acum, de unde știu eu că sunt vrednic sau nu? Dovada pe care o avem fiecare personal este aceea pe care ne-o dă Dumnezeu în mintea și în inima și în cugetul nostru în urma cercetării. Fraților, cercetare, știți ce înseamnă pe lângă altele? Înseamnă să te uiți puțin în urmă, să vezi ce ai făcut bine, ce ai făcut rău, cât de bine, cât de rău, să-ți pară rău de relele pe care le-ai făcut și tot ce se poate repara, să repari și după ce ți-ai cerut iertare, să crezi că Dumnezeu te poate ierta și că chiar te iartă. Degeaba te mărturisești și te recunoști dacă nu crezi că în urma mărturisirii Dumnezeu te iartă. Credința aceasta e socotită neprihănire. Și apoi confirmarea vrednicii o primim prin eliberarea cugetului, a sufletului, a inimii, pe baza hotărârilor, Doamne, mă hotărăsc și îți promit că nu mai fac relele acestea. Am stat de vorbă poate cu sute de oameni, de frați, la mărturisire și printre alte întrebări, obișnuiesc să le pun totdeauna următoarele întrebări. Îți pare rău? Ți-ai cerut iertare? Promiți, te hotărăști să nu mai faci? Oamenilor le pare rău, unii își cer iertare, dar nu se pot hotărâ să nu mai facă. Mai faci ce ai făcut? Cu ajutorul Domnului. Foarte mulți se ascund sub cuvântul acesta frumos, cu ajutorul Domnului. Dar nici nu au de gând să-L cheme pe Domnul la ajutor. Cu ajutorul Domnului vom face mari isprăvi. Și ce înseamnă cu ajutorul Domnului? Înseamnă, Doamne, și de mor eu nu fac, ajută-mă! Cu ajutorul Domnului, cu ajutorul... Eram acum, nu de mult plecat și frate, ce faci? Zice, cu ajutorul Domnului, ce foarte rău, nu, e vai de capul meu. Păi, fraților, cu ajutorul Domnului, nu e vorba așa numai ca să sune creștinește. Cu ajutorul Domnului înseamnă să fii în voia Lui, în planul Lui, pe lista Lui, să umbli în căile Lui și atunci Scriptura spune că Domnul va binecuvânta lucrul mâinilor, dacă lucrul e ce-i bun. Domnul ne ajută, pot totul în Hristos care mă întărește, în numele Lui, cu ajutorul Lui. Și dacă ne hotărâm să nu mai facem, fraților, este o minune când primești vrednicirea. În urma lucrării de sfințirea cuvântului, a Duhului, a pocăinței și a jertfei Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa Lui primim iertare, eliberare și vrednicire. Slăvit să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte că spunea cineva că undeva într-o țară, într-o biserică de albi, venea tot mereu un negru. Și se întâmplă, deja tensiunea este tot mai mare, dacă vezi că apar într-o biserică creștină un musulman sau mai mulți, te gândești, oare ăsta e creștin, oare ăsta vrea să predice sau are alte planuri. Și păstorul era foarte stresat când îl vedea că venea la biserică. Și i-a spus de câteva ori, te rog frumos să nu mai vii la noi, du-te acolo la neamurile tale. Omul acesta se simțea bine împreună cu albii și odată la cina Domnului, în slujba de cina Domnului, el a fost venit mai târziu. Și în momentul în care păstorul se ruga și cerea binecuvântarea Domnului peste rodul viței, era acolo pe masă așa un vas transparent, unde era mustul în vasul acela și păstorul care se ruga era în genunchi și se ruga. Și în timp ce se ruga și-a adus aminte, oare e negru? E venit negru aici. Și și-a deschis ochii rugându-se și l-a nimerit exact prin vasul cu rodul viței unde știa că se așează. Și când s-a uitat prin rodul viței, pe toți i-a văzut de aceeași culoare. Și în momentul acela Domnul a cercetat și i-a spus așa, prin sângele meu toți sunt văzuți la fel, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe toată lumea și sângele lui Hristos spală orice păcat a oricărui om, cu condiția, dacă umblăm în lumină după cum El este lumina, avem părtășie unii cu alții și numai în condiția aceasta sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Altfel, degeaba am crezut. Vă fac cunoscut Evanghelia, spune Apostolul Pavel, pe care v-am propovăduit-o, ați primit-o, în care ați crezut și ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Doar degeaba a murit Hristos, pentru unii că ei au rămas tot așa. Vine medicul, vine salvarea, tu nu vrei să asculți, nu accepți, nu te duci și mori. Ce păcat cu un salvator așa de mare, cu un mântuitor așa de puternic să rămâi tot nemântuit. Au pregătit paștere, s-au dus acolo și acum mare atenție. Domnul Iisus a dus la ucenici și a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Întrebarea este, frați și surori, cât de mult dorim noi să stăm la cină? Știi cât de mult dorim? În funcție de cât suntem de curați în viață, la suflet, la trai, la viață, și în funcție de cât iubim de mult pe Dumnezeu. Dacă iubești mult familia, abia aștept să ajungi acasă. Dacă îți iubești părinții, abia aștept să-i vezi. Dacă iubești biserica, abia aștept să vii. Psalmistul, împăratul David spune, mă bucur când cineva mă sună și îmi spune, hai că e biserică. Hai că e la casa Domnului, haidem la casa Domnului. Și el vedea așa o importanță, ceva deosebit. Și Domnul Iisus spunea, am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Mult am dorit. Și când dorești ceva mult, te gândești acolo, te pregătești. Inima este acolo, gândul, cugetul, oricine ce te întreabă, imediat schimb și ar fi acolo. Întrebarea este, cam cât de mult am dorit noi astăzi să fim împreună la cină? Atât de mult cât îl iubim de mult pe Domnul și în funcție de cât îl iubim de mult, așa de frumos trăim ca să nu-L întristăm și să nu-I călcăm cuvântul. Doamne, ajută-ne să Te iubim din toată inima! Și David striga, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, stânca mea, Dumnezeul meu, izbăvitorul meu. Și stăteau la aceea părtășie, la cină, mâncau paștele și în timpul acela s-a întâmplat ceva deosebit. Iisus a sculat în picioare, a luat un pahar în care era rodul viței pe care îl foloseau ei pentru Paște și a zis, acest pahar e sângele meu. Fraților, nu a fost chiar simplu să se ridice aici unul din păstori, din slujitori și să spună, paharul ăsta e sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcat. Nu a fost chiar simplu. Ei se gândeau la Paștele vechi testamentale. Apoi a luat o pâine și a zis, ăsta e trupul meu care se frânge pentru voi. Lucrurile au fost destul de tulburi acolo. La ce se referă? Ce vrea? Despre ce-i vorba? Noi de cele mai multe ori folosim rațiunea și spunem, domnule, unu cu unu îi doi. În schimb la Dumnezeu, unu cu unu face unu. Cei doi vor fi un singur trup. Matematica lui Dumnezeu este diferită, dar rămâne în picioare. Rămâne în picioare. Cum sângele lui, dar e rodul viței, trupul lui, dar la ce se referă? Și Domnul Iisus a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, vă spun că nu mai mănânc din pâinea aceasta, din paharul acesta, decât nou în împărăția Tatălui. Multe lucruri acolo. Cina zice că e sângele lui, că e trupul lui, că va fi din nou o împărăție, din nou o masă. Aici era nevoie să-L cunoască foarte profund pe Domnul și să spună, domnule, dacă Iisus zice așa, am văzut toate minunile și lucrurile Lui, ăsta spune adevărul, nu înțeleg, nu pricep. Și la Petru i-a zis, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Și s-a întâmplat lucrarea aceasta deosebită. Frați și surori, ne apropiem de momentul când să stăm la masă cu Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu să ne cerceteze Duhul Sfânt. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Și după ce ne-am cercetat și ne uităm în oglinda cuvântului și în urma vieții noastre, să intrăm într-o cercetare și mărturisire profundă. Să credem cuvântul scris. Să credem în sfințirea Duhului Sfânt și să-I spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, mă pocăiesc, ajută-mă, vreau să nu mai fac ce am făcut. Și dacă, crezând în jertfa și în vrednicia primită prin jertfa Domnului Iisus, și dacă mintea ți se eliberează, sufletul primește liniște și pace, este confirmarea că ai primit vrednicirea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Că a privit și că privește Domnul Iisus la noi și Dumnezeu privește la noi prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine mănâncă din pâinea aceasta în chip vrednic, are viață în El însuși, este împărtășire, face parte din trupul lui Hristos și are aceea nădejde că într-o zi va învia. Obișnuiesc uneori, suntem la mormântări, când plâng cei apropiați pentru cel plecat, obișnuiesc să întreb câți dintre dumneavoastră credeți în învierea morților. Să știți că e o întrebare mare. Între oameni tot mai puțin cred și prin biserici nu sunt mulți. Și a zis, domnule, cum zici așa? De unde știi că-ți cred în învierea morților? Și am spus, există o dovadă sau o metodă de verificare sau de confirmare. În funcție de cum credem noi în învierea morților, așa trăim viața pe pământ. Că dacă știm și suntem convinși că într-o zi vom învia și vom da socoteală, o să avem grijă de viață. Nu zic asta că dau socoteală. Nu fac asta că într-o zi dau față cu Domnul. Nu mă comport așa pentru că într-o zi voi sta față în față. Și în funcție de cum credem în învierea morților și în nădejdea în înviere, așa ne trăim viața. Pentru că acolo nu o să fim nici noi, nici alții, ci Domnul a spus, eu sunt ușa. Acolo vom da față cu ușa care-i Hristos. Și v-a zice, veniți sau mergeți. Să fie dar sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, să fie sfințirea lucrată de cuvânt, să fie dar vrednicirea prin jertfa Domnului Iisus, să fie peste noi dar un moment de cercetare și dacă nu primim confirmarea, să rămânem în căință și în rugăciune și să nu se mai întâmple și data viitoare, să putem să stăm cu inimă curată. E așa de frumos la cină, e așa de plăcută părtășia când ești acasă cu tata, cu mama, cu familia, dar când acolo e Hristos, când El te mângâie, când El îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea încă îți mai păstrezi bunătatea. Nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Unii se încurajează în păcate zicând, Domnul mă ajută, mă binecuvântă, merge bine. Înseamnă că prostiile care le-am făcut nu-i problemă. Nu este adevărat. Bunătatea lui Dumnezeu încă te mai îndeamnă să te pocăiești. Faptul că mai trăim și suntem în viață și n-am murit și nu suntem nenorociți, este că Dumnezeu ne iubește, mai are răbdare și vrea să stea la masă cu noi. Nu ai vrea să-i spui, Doamne, așa de mult doresc să lucrez pentru mine, să fiu parte din trupul Tău, să primesc viață și să am nădejdea într-o zi, voi învia pentru Hristos și împărăția Lui. Voi este dor de țara aceea? Dacă da, să mergem spre ea împreună cu Hristos și Dumnezeu spre împărăția Lui. Amin.